Star FM News.
Kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa ka mid ah Kenya oo maanta looga dabaaldegaya maalinta qaran ee halyeeyada. Waxaad kula dhageystayaal maqli doontaan hooyooyinka uur kale oo ku jira isbitaalka Mamelodi oo ay dantu ku qasabtay inay sagxadaha saxdaan. Danka Soomaaliya dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan dowladaha Soomaaliya iyo Uganda oo ku heshiiyay xoojinta iskaashiga amniga iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon taariikhdu dhageystay waxay ku beegan tahay 20ka bisha 10aad ee Oktoobar ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 17ka bisha 4aad ee Rabiicul Aakhir ee sanadka 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo dhageystayaal idin la socodsiinayay soo dhawaada. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta Kenyaanka ku hoggaamin doono dabaaldegga maalinta qaran ee halyeeyada ee waddanka ee Machajadi. Dabaaldeggan oo noqonaya midkii 61aad ayaa sanad kasta la qabtaa 20ka bisha 10aad. Xuskan ayaa lagu maamuusaa halyeeyadii u soo halgamay xurriyadda waddanka. Dabaaldegga ugu weyn ayaa lagu qabanayaa fagaaraha Kwale Stadium. Waxaa la qorsheeyay in ilaa 10,200 qof ay dabaaldeggaasi ka qayb galaan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maamulka Qaran ayaa sheegtay in amniga si weyn loo adkeeyay. Madaxweyne William Ruto ayaa la filayaa inuu qudbadiisa ku soo qaato doorkii ee halyeeyada waddanka ka soo qaateen halgankii xurriyad doonka. Halku dhiga xuska Machajadi ee sanadkan ayaa ah hoyga la awoodi karo oo ay dowladdu dhisayso. Dhanka kale waxa uu qorshe u yahay in dowladdu ay maanta bilo sharafeed guddoonsiinso 142 halyeeya. Shakhsiyaadkan ayaa lagu sharfi doonaa siyaabaha kala duwan ay uga qayb qaateen dhisidda qaranka. Dadkan ayaa laga soo xishiyay waaxyo kala duwan sida deeqsinimada, hoggaanka, aqoonta asalka, farshaxanka, ciyaaraha, cilmi baarista, ilaalinta deegaanka, midnimada iyo isdhexgalka qaranka, ganacsiga iyo sidoo kale kuwa kale. Waxaa isbitaalka Mamelodi ee magaalada Nairobi ka jiray ciriiri dhanka sariiraha iyo qolalka ay bukaanada jiiftaan. Ilaa 5 bukaan ayaa wadaaga hal sariir iyadoo hooyooyinka uur kale iyo kuwa umusha ah ay arrintan cabasho ka muujiyeen. Qaar ka mid ah hooyooyinkan ayaa sheegay in ay waayeen goobo ay saxdaan inkastoo isbitaalka uu maalin walba ka qaado lacagta jiifka. Waxay qaar ka mid ah hooyooyinkan uur kale ee ku jira isbitaalka Mamelodi ay dantu ku qasabtay inay sagxadaha xaruntaasi caafimaad seexdaan maadaama uu cariiri jiro. Maamulka isbitaalkaasi ayaa sheegay inay jiraan qorshayaal lagu ballaarinayo xaruntaasi. Hooyooyinkan waa niraadi hooyooyinka ay arrintan saameysay ayaa baaq u diray maamulka dowlad deegaanka Nairobi si uu wax uga qabto xaaladan.
Hakuna, unatandika tu ile shuka yenye uko nayo ama kitambaa yenye uko nayo unajitandika chini unalalia.
Hawa wanashia vitanda, walisema mimi sifai kuuliza hivyo, mimi si mgonjwa.
Nimechajua 15,000 ya kitanda.
Sidetan ya sagal debi'shan Star FM Galgaduud.
Haatana Somalia. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah ku tagay dalka Uganda ayaa kulan la qaatay dhigiisa waddankaasi Yoweri Museveni. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal, arrimaha gobolka Geeska Afrika iyo xoojinta iskaashiga taariikhiga ee Soomaaliya iyo Uganda. Warmurtiyad laga soo saaray kulankan ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay afhayeenka madaxtooyada Villa Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudeyfi.
Kulamadaasi oo loogaga hadlay arrimo dhowr ah ayaa kadib waxaa la soo saaray warmurtiyad wada jir ah oo labada dowladood ay soo wada saareen. Kow, madaxweynaha Uganda Mudane Yoweri Museveni ayaa ugu hambalyeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku biiritaanka Soomaaliya bulshada Bariga Afrika, taasoo xilligan cusub ka dhigan iskaashi iyo suuq ballaaran oo ay Soomaaliya qayb ka noqotay. Sidoo kale waxaa ugu hambalyeeyay Soomaaliya xubinimada aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee sannadaha 2025-2026. Labada madaxweyne waxay ku yeesheen wada hadallo rasmi ah xarunta madaxtooyada ee Kampala, iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo xaaladda gobolka iyo caalamka, iyagoo isla gorfeeyay arrimaha labada dal ee hortabinta u leh. Labada madaxweyne waxay isdhaafsadeen aragtiyo ku aadan xaaladda amniga ee Soomaaliya iyo gobolka. Waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo nabadda, amniga iyo xasiloonida Geeska Afrika iyo qaaradda Afrika oo dhan. Waxay ammaaneen nafurnimada ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa midowga Afrika ee ADMIS ee ku aadan la dagaalanka ka dhanka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. waxaa labada madaxweyne Soomaaliya iyo Uganda ay soo dhaweeyeen asaaska howlgalka cusub ee midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta ee Soomaaliya, iyagoo adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la qaato casharadii laga bartay howlgalkii ADMIS si loogu guuleysto hadafyada amni ee Soomaaliya. Waxay hoose ka xariiqeen baahida loo qabo in la helo taakulaan iyo taageero joogto ah, iyagoo ka codsaday beesha caalamka taageerada qaraarka tirsigiisu yahay 7-19 ee qaramada midoobay. Waxaa labada madaxweyne ay hoosta ka xariiqeen sidoo kale muhiimadda taageerada hirgelinta qorshaha horumarinta amniga Soomaaliya iyo dhisidda awoodaha ciidamada amniga ee Soomaaliya, iyagoo beesha caalamka ugu baaqay inay taageeraan Soomaaliya si loo xaqiijiyo bixitaanka howlgalka AUSUM ee marka waqtigiisu u dhammaado. Dhinaca kale, xiriirka labada dal, labada madaxweyne waxay soo dhaweeyeen saxiixa heshiis xaaladaha u gaarka ah ciidanka SOFA oo qayb muhiim ah ka ah isafgaradka difaaca labada dal. Waxay kaloo soo dhaweeyeen diyaargarowga wasaaradaha ee heshiisyada waxbarashada, isboortiga iyo maaraynta socdaalka, iyagoo faray in la diyaariyo shirweynaha labaad ee guddiga wadajirka ah ee shirka maalgashiga ganacsiga Soomaaliya iyo Uganda. Labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Uganda waxay xuseen soo gudbinta qoraalka qabyada ah ee heshiiska shaqaalaha labada dal ee ka yimid wasaaradda shaqada Uganda una gudbisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya. Waxa labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Uganda ay adkeeyeen go'aankooda ku aadan xoojinta isku xirka bulshada Bariga Afrika, ururka IGAD iyo Midowga Afrika. Labada madaxweyne waxay ugu baaqeen beesha caalamka inay sii wadaan taageerada ay siiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada dhismaha hay-adaha ciidamada amniga iyo xoojinta xasiloonida Soomaaliya, sidoo kale taageerada ka hortagga isbeddelka cimilada iyo xoojinta kaalmada bini'aadamnimada ee Soomaaliya. Labada madaxweyne waxay soo dhaweeyeen ka qaadistii cunaqabateyn toobka ee Soomaaliya, taasoo fursad u siinaysa dowladda federaalka Soomaaliya inay dardargal geliso qorshaha kala guurka amniga iyo hirgelinta qorshaha horumarinta amniga si ay Soomaaliya ula wareegto mas-uuliyadda guud ee amniga dalka. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa ku bogaadiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda iyo shacabka Soomaaliya dadaalka ay ku bixiyaan xasilinta Soomaaliya. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Uganda dowladda iyo shacabkooda nafurnimada iyo taageerada joogtada ay Soomaaliya ku bixiyaan tan iyo sanadkii 2007. Labada madaxweyne waxa ay adkeeyeen baahida loo qabo in la kordhiyo ganacsiga labada dal, iyagoo faray in la qabto shir kale oo maalgashi iyo ganacsi.
Maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, gaar ahaan madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Ilyas Ismaan Lugatuura, ayaa sheegay inuu aad ula socdo warbaahinta iyo arrimaha laga faafinayo baraha bulshada, ayuu dowladda federaalka ku eedeeyey inay ka shaqeynayso suurad xumeynta Puntland. Madaxweyne Lugatuura ayaa sheegay in Puntland ay soo caayaan dhalinyaro ay dhaleen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, waa siduu hadalka u dhigay isagoo sheegay in magacyadooda uu sheegi doono haddii aysan ka waantoobin arrintaasi. Waxa uu sheegay inuu ka xishoonayay inuu magacyada xubnahaasi u sheego, islamarkaana ay baraha bulshada ku faafiyaan gaar ahaan barta Facebook-ga waxyaabo aan wanaagsanayn la xiriira arrimaha Puntland. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa wariyaasha deegaanada maamulkaasi ku nool ka codsaday inaynan buunbuuninin wararka ku saabsan waxyaabaha aan wanaagsanayn ee laga sheega maamulka Puntland, sida uu sheegay madaxweynaha ku-xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Dhanka caalamka, haddii aan eega duqeyn ay ciidamada Israa'iil ka geysteen magaalada Beedlahiya ee waqooyiga Gaza ayaa lagu dilay ugu yaraan 4 ruux. Waxaa la rumaysan yahay in dad badan ay ku hoos xaniban yihiin burburka dhismooyin ay duqeeyeen diyaaradaha militariga Israa'iil. Sidoo kale, ugu yaraan 2 weerar oo dhinaca cirka ee Israa'iil ka fulisay magaalada Beyruud ee caasimadda dalka Lubnaan saacadii hore ee saaka. Dhanka kale, ciidamada militariga Israa'iil ayaa 16 maalmood ee ugu dambeeyay go'doominkooda aagga marinka Gaza ee dalka Falastiin, ayagoona go'doomiyey cunnada, biyaha, iyo daawooyinka iyo adeegyada muhiimka ee heli jireen dadka go'doonsan. Koonfurta Mareykanka Gaza ee dalka Falastiin, hay-adda Oxfam ayaa sheegtay in weerar Israa'iil ay ku dishay 4 injineer oo biyaha iyo shaqaale u safriyay si ay u dayactiraan kaabayaasha meel u dhow aagga Khan Yunis. Tan iyo 7-19 ee sanadkii hore, ugu yaraan 42,519 qof ayaa lagu dilay weerarada ciidamada Israa'iil ee ka wadaan Gaza. waxana lagu dhaawacay 99,607 kale. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM anaga inta anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa idin warramayay cid warkayga seega waxa dib u daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.